Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, қазір сіздердің дайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам, ең алдымен айтайық дегеніміз 1917 жылы желтоқсанның 13 күні Орынборда екінші қазақ құрылтайы өткен соң Алашорда автономиясы құрылды. Бұл қазақ мемлекеттілігін қалпына келтіруге жасалған талпыныс болатынды. Ал осы дүйсенбі күні Ақжол демократиялық партиясы желтоқсанның 13 күнін Алашорда күні деп атауды ұсынып отыр. Қымбатты ағайын, сондай-ақ Wikileaks сайтының Қазақстанға қатысты жариялап отырған тағы да бір деректермен кеңінен таныстыратын боламыз. Ал соңғы жаңалықтарда Ақмола гарнизонының соты қорғаныс министрлігінің шағымын қанағаттандырды. Ош түбінде құпия қару-жарақ қоймасы табылды. Хорватияның экс-премьері Аустрияда ұсталған. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен әріптесім сіздерге кеңінен айтып беретін болады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлұлы. Ақжол демократиялық партиясы желтоқсанның 13 күнін Алашорда күні деп атауды ұсынып отыр. Осыдан 93 жыл бұрын 13 желтоқсан күні Орынборда бүкіл қазақтың екінші құрылтайы Алашорда ұлттық территориялық автономиясын құратынын жариялап, автономияны басқаратын ұлттық кеңес құрды. Үш үміткер қатысқан балама сайлауда қазақтың 20-шы ғасыр басындағы алаш ұлттық қозғалысы мен партиясының көсемі Әлихан Бөкейхан Алашорда автономиясы мен ұлттық кеңесінің төрағасы болып сайланды. Ақжол партиясы дүйсенбі күні таратқан мәлімдемесінде Алашорда үкіметі қазақтың заманауи демократиялық мазмұндағы тұңғыш үкіметі 13 желтоқсан қазақ тарихындағы ұлы күнде екенін атап көрсетіп, үкіметке бірнеше ұсыныс берді. Атап айтқанда 13 желтоқсанда ресми түрде Алашорда күні деп атау, жыл сайын қараша мен желтоқсан айларында барлық оқу орны мен мемлекеттік мекемелерде және әскери бөлімдерде алаш тағылымдары айдарымен сабақ, дәріс, жиналыс, көрме және тағы басқа шаралар өткізу, сондай-ақ Астанада Алашорда аллеясын ашып, онда алаш қайраткерлерінің ескерткіштерін орнатуды ұсынады. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев тергеудің аяқтарын жоққа шығаратын жауаптарын шамамен жұма күні бере бастайды. Ол туралы оның адвокаты Эдуард Шампиевке сілтеме жасаған Новости Казахстан агенттігі хабарлайды. Адвокаттың айтуынша, денсаулық сақтау экс-министрі жауапты шамамен жұмадан бастап береді. Шампиевтің мәлімдеуінше, Досқалиевтің өзін әлі нашар сезінеді. Бір сағат онымен сөйлесе аламыз, сонан соң оның басы айнала бастайды, дейді адвокат. Дүйсенбі күні Ақмола гарнизонының әскери соты қорғаныс министрлігінің шағымын қанағаттандыру туралы үкім шығарды. Енді Қазақстанның бұрынғы қорғаныс вице-министрі генерал-лейтенант Қажымұрат Майырманов пен Израиль азаматы кәсіпкер Борис Шенкман және тағы 21 офицерден 14 миллиардтан астам теңгені, немесе шамамен 95 миллион долларды қайтарып алмақшы. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, қорғаныс министрлігі өкілі сотта қару-жарақ техникасын сатып алу келісімі бойынша Израиль жағына дәл осындай сома төленгенін мәлімдеді. Қазір бұл келісімшарт заңсыз деп танылған. Осы жылдың ақпан айында генерал-лейтенант Қажымұрат Мейірманов пен еврей кәсіпкері Борис Шейнкман өмір жылға бас бостандықтарынан айырылған болатын. Оларға Израильден қару сатып алу кезінде жемқорлық әрекетке барып, қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыптар тағылды. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош облысында жарылғыштардың мол қоры мен оқ дәрі және қару-жарақ жасырылған қойма табылды. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі хабарлағандай, арнайы операция 12 желтоқсанға қараған түні Ош қаласының түбегіндегі Онадыр ауылының маңайында жүзеге асырылды. Бейресми мәлімет бойынша қару-жарақ қоймасын ұйымдастырды деген күдікпен екі адам ұсталды. Онадыр ауылында негізінен өзбек ұлтының өкілдері тұрады. Өткен маусым айындағы жаппай тәртіпсіздік кезінде осы ауыл жанжал ошақтарының бірі болған көрінеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мәскеуде зұлымдық пен жемқорлықсыз Ресей үшін коалициясының съезі ашылды. Коалицияның көсемдері мәлімдегендей, коалиция елдегі биліктің демократиялық жолмен ауысуын көздейді, деп хабарлады Азаттықтың тілшілері. Форумда сөйлегендер Ресейде жүйелер дағдарыстың кең тамыр жайғанын, әлеметтік экономикалық қайшылықтардың тереңдей түсіп, азаматтардың конституциялық құқықтарын бұзудың жүйеге айналғанын атап көрсетті. Съезде зұлымдық пен жемқорлықсыз Ресей үшін атты халық бостандығы партиясын құру жоспарланып отыр. Жаңа партия мемлекеттік дума депутаттарының сайлауына қатысып, 2012 жылғы президент сайлауына өз үміткерін ұсынбақшы. Дүйсенбі күні Германияның қорғаныс министрі Карл Теодор Цу Гутенберг ресми жарияланбаған сапарымен Ауғанстанға келіп жетті. Ол туралы Германия Федеративтік Республикасы қорғаныс мекемесінің өкілі хабарлады. Неміс делегациясының құрамында екі герман жерінің премьер-министрлері бар көрінеді. Ауғанстандағы халықаралық күштердің басшылығы шетелдік 6 жауынгерді өлтірді деген күдікпен бірнеше кісінің ұсталғанын мәлімдеді. Қастандық шабуыл жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар өлкесінде болды. жарлығы орнатылған автокөлік коалициялық күштермен ауған әскері бірге орналасқан соғыс базасының маңында жарылды. Жарылыстан тағы екі ауған жауынгері мерт болды. Осы аптада Вашингтон Ауғанстан проблемасын шешуге деген өзінің жаңа көзқарасын жариялауға тиіс. Пәкістанда мектеп автобусы жарылды. Бастапқы хабарға қарағанда автобус жүргізушісі мен екі бала қаза тапты. Алайда полиция құрбандардың саны одан да арта түсуі де алаңдайды. Қасандық жарылыс Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешавар қаласында болды. Ол туралы Foreign Press агенттігі хабарлайды. Қайғылы оқиғаның жай-жапсары анықталу үстінде. Дүйсенбі күні Италияның премьер-министрі Сильвио Берлускони экономикалық дағдарыс кезінде өзін үкімет басынан түсіру саяси бассыздық деп мәлімдеді. Үкіметке сенімсіздік білдіру мәселесі бойынша дауыс бердің қарсаңында Берлускони сенат мүшелеріне қарай қайырылды. Дауыс беру сейсенбіге жоспарланған. Сенімсіздік мәселесі бойынша Италия парламентінің қос палатасында да өтетін дауыс беру Берлусконидің жақын отырғасы болып табылатын Жанфранко Фини бастаған оңшыл центристік коалициямен жігін айыруынан кейін тағайындалып отыр. Қазіргі үкіметке сенімсіздік жарияланса, онда жаңа үкімет жасақтау немесе жаңа парламент сайлауын өткізу қажет болады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім.